Sveiki, sveiki. Prie mikrofono Aurimas Perednis ir tiesioginė metrija, kaip visada tokiu metu, dienos klausimas, kam svarbus laikas, 13 valandų ir 8 minutės. Kągi, beprecedentinis, tai reiškia pirmą kartą istorijoje toks masyvus Irano ataka, tokia masyvi raketomis ir dronais, per pusę, kiek suprantu, balistinių sparnuotų raketų ir per pusę dronų. Taip sako Izraelio kariškiai, naktį iš šeštadienio į sekmadienį, tai buvo atsakas, bent jau taip oficialus Teheranas sako, į balandžio pirmosios, kaip jie teigia, Izraelio įvykdytą Irano konsulato bombardavimą Sirijoje, kuomet dronas tą konsulatą ir kelis generolus užmušė. Na ir Izraelio kariškiai skelbė, kad iš 350 tiek paleistų bepiločių dronų ir sparnuotų ir balistinių raketų 99% pavyko numušti. Tai irgi toks labai, labai beprecedentis skaičius. 12 žmonių, regis, šiandien mačiau informaciją, buvo per šitą ataką sužeista. Na ir įdomiausia vieta, įdomiausia mintis dabar sukas apie tai, koks bus Izraelio atsakas. Daugelis šalių, įskaitant Europos Sąjungos šalis, Jungtinės Amerikos valstijas, kviečia Izraelį susilaikyti nuo eskalacijos, ar to paklausys Izraelis, ar vis dėlto smoks atgal. Ir dar turbūt Nobelio vertas klausimas, ar šitą smurto spiralę gali situaciją privesti iki regioninio karo, o gal net ir globalaus karo. Kaip jūs vertinat šitą situaciją, kiek jūs neramina, mėginsim geriau viską suprasti su profesoriumi Egdūnu Račium, arabų šalių tyrinėtojų. Egdūnai, sveiki.
Gerą dieną.
Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi, kuris šiuo metu Edinburgė ir iš Edinburgo prie mūsų prisijungi, ir taip pat iranistė, tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoja Ieva Koreivaitė. Sveiki, Ieva.
Labą dieną.
Mūsų klausyti, beje, irgi prisijungus, nespėjau paklausti iš kažkokios irgi tolimo šalies.
Iš toli,
gerai. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Prie mūsų galit kompanijos tokios globaliai įsimėčiusios prisijungti. Ir žinių radio programėlė taip pat įjungta, brūkštelkit į ją. Ieva, siurprizas buvo ar ne siurprizas jums ta Irano ataka prieš Izraelį savaitgalį?
Aš manau, man nebuvo siurprizas, nes aš tikėjausi, kad bus kažkoks apsikeitimas. Iranas negalėjo nesureaguoti į Izraelio ataką prieš jo ambasadą. Ir ta įtampa, jinai, na, labai didelė pastovi. Ir sakome, kad dabar Izraelis kovoja 6 frontų karą. Tai nuolatinės irgi atakos yra į Izraelio teritoriją iš Irano, to įtakos ir karinio tinklo. Tai yra tiek iš Libano teritorijos, iš Sirijos, tolimesnio nuotolio raketos skrenda ir iš Irako, ir Husėje atakuoja ir Elato uostą. Tai yra nuolatinės kažkokios atakos ir apsikeitimas ugnimi, bet na, toks labai, labai tiesioginio susidūrimo dar nebuvo su Iranu, bet Izraelis vis dėlto pažeidė ambasadų teritorija yra laikoma Irano teritorija. Tai natūralus buvo toks visiškai tiesioginis susidūrimas ir Iranas, manau, negalėjo nereaguoti į tai.
Profesoriu Egdūnai, netikėta tai buvo jums ir ko tuo siekiama?
Na, sakykime taip, kad nebuvo netikėta, ką padarė Izraelis, nes Izraelis iš tikrųjų jau dešimtmečius medžioja Irano tiek civilinius, sakykime, netgi tyrimų institutų darbuotojus, tada politikus ir, aišku, karius, kariškius ar aukštesnio rango karininkus. Tai ką padarė Izraelis, tam tikrą prasme irgi gali pasirodyti beprecedentis, kai tokia suvereni teritorija kaip diplomatinė atstovybė buvo sugriauta. Bet iš kitos pusės aš visiškai sutinku su Ieva, kad Iranas negalėjo nereaguoti. Bet pirmiausia, todėl, kad Iranas turėjo parodyti savo žmonėms, ypač tai daliai piliečių, kurie pasitiki vyriausybę, kad tai yra veiksni vyriausybė, kad ji gali apginti Irano piliečius, ir tada Iranas jau iš labai toli ilgai skelbė, kad jisai ruošiasi tokiam aš net nežinau, reikėtų pavadinti išpuoliai ir atakai, bet sakykime, atsakui, kuris, kaip mes dabar matome, yra daugiau viešųjų ryšių operacija, labai brangi, bet na, tam tikras toksai cirkas ar fejerverkas iš Irano pusės, kai buvo na, iš tikrųjų duota labai daug laiko tiek Izraelio, tiek na, JAF ir sąjungininkams pasiruošti ir na, nusiteikti, kad bus na, paleistos raketos, į kurias reikėtų reaguoti adekvačiai, na, tai yra, reikėtų jas numušti. Kitaip tariant, atrodytų, kad buvo žaidimo taisyklės aptartos. Tai va čia turbūt yra įdomioji dalis. Siurprizas
nėra, tai buvo parodomoji daugiau akcija, nereali siekiant, nežinau, nužudyti daugiau, sugriau daugiau ir panašiai.
Siurprizas turbūt nėra tame, kad Iranas paleido tas raketas. Iranas žinojo, kas nutiks toms raketoms. Mes turėjome prieš 6 mėnesius iš Gazos ruožo paleistų 1000 na, raketų, ar kaip ten besivadintų. Ir na, Iranas tikrai analizavo ir matė, kad tos visos, na, ne visos, bet šioji dalis tų raketų iš Hamas pusės buvo numuštos. Tai taip, kad Iranas tikrai negalėjo tikėtis, kad pasieks na, kažkokių sugriovimų ar jo labiau žmonių aukų. Tai taip, kad na, tikrai dabar jau mes retrospektyviai galime sakyti, kad tai buvo na, tokia parodomoji akcija ir tai yra turbūt didysis siurprizas.
Ieva, sutiktumėt su tai, kad tai buvo labiau parodomoji akcija negu realus galios demonstravimas kažkokios karinės jėgos?
Iranas nebejotinai žino, kad Izraelis turi daugias sluoksnę prieš raketinę gynybos sistemą, plus turi partnerius, kurie yra pasirengę ginti, nes yra tie patys susitarimai tarp Izraelio ir aplinkinių valstybių, arabų netgi. Tai ir Jordanija pamatėm, kad jinai, na, irgi prisidėjo prie Izraelio gynybos. Ir taip pat apie tai, na, kaip Iranas gali atsakyti, kaip gali eskaluoti situacijos, galima spręsti ir iš praeities precedentų ir galima prisiminti ir 2020 metų. Suleimanio nužudimą, kai vėlgi čia buvo vėlgi susitarimas daugiau su JAV, bet vėlgi vyko lygiai tokio pačio lygio demonstracija, kai JAV nužudė Kutso, tai yra Irano revoliucijos sargų pajėgų, žodžiu, toks yra kaip padalinys atsakingas už revoliucijos eksportą regione ir ten generolas Suleimanis, jisai užėmė labai aukštą poziciją Irake, konkrečiai darydamas didžiulį įtaką Irakui ir nepalikdamas vietos jau JAV Irake ir na, tiesiog buvo jisai pašalintas ir vėlgi įvyko toks apsikeitimas atakomis, tai buvo ja, irgi iš Irano tokia na, parodomoja ataka į JAV karinę bazę Irake, kur vėlgi na, nebuvo kažkokių ypatingų nuostolių ir po to buvo pasakyta tiek iš JAV, tiek iš Irano pusės, kad okei, viskas, čia ir pabaikim. Ir netgi šį kartą dabar va tai, kad Izraelis atidarė mokyklas, na, aišku, tai gali vėlgi demonstruoti, na, kad jie sako, kad mūsų gynybos sistema yra tokia tvirta. Ir ne, kita vertus, Iranas vėlgi atidarė savo jau oro uostą šiandien, atidarytos Izraelio mokyklos, tai tarsi irgi galima gal suvokti tai, kad yra signalizuojama, kad arba jūs, na, ir mums nepavojingi, ir kita vertus, kad gal čia ir pabaikim, nors, na, aišku, dar neaišku, kaip Izraelis toliau bandys reaguoti, bet iš Izraelio partnerių labai aiškiai žinutė ateina, kad jie Izraelį gintų, bet neįsitrauktų arba nepritartų tolimesnei eskalacijai šito atvejo. Šiaip yra įdomu tai, kad tokie apsikeitimai yra laikomi kartu ir kaip ir taktika toliau netęsti, neplėsti karo. Tai yra, na, parodoma atgrasinama gale, parodoma kiek iš viso, na, kiek turima galios parodoma prieš savo žmonės, kažkokios pozicijos, ar ne, kaip buvo paminėta, bet tuo pačiu karas neišsiplečia, nors atrodo, kad na, kaip tik turi didelę galimybę plėstis per tokias atakas, bet iš esmės tai yra naudojama dažnai tam, kad neplėsti karo.
Egdūnai, aš suprantu, kad tas klausimas turbūt mūsų klausytams labiausiai rūpi, nežinau, ar įmanoma į jį atsakyti, bet pamėginkim padėti bent toj logikoj susigaudyti, toj logikoj, kurią jūs vadovaujatės vieną ar kitą atsakymą mums ir galbūt net savo studentams teikdamas. Pirmas dalykas, tai aišku, koks bus Izraelio atsakas. Aš asmeniškai manau, kad jis tikrai turi būti ir jis tikrai bus, nes kitaip kažkaip Izraelis negali būti taip pažemintas, nepaisant to, kad Dievas sako, viskas lyg ir grįžta į civilinį normalų gyvenimą, bet karo komitetas ir vakar kalbėjo ir dar šiandien turbūt kalbėsis apie tai, ten visi sutarė, kad atsakas bus dabar. Kokio intensyvumo, kaip jis atrodys, ten jau karo komitete, tam karo kabinete bus nuspręsta. Dabar antras dalykas, aišku, jeigu jisai bus, Nes Iranas pasakė, jeigu jūs atgal mums, žinot, akis už akį, dantis už dantį, tas biblinis principas, reiškia, šitoj vietoj suveiks ir Iranas sako, bus jau tada mūsų visai kito pobūdžio atsakas. Kaip jums atrodo pirmiausia, ar taip gali vykti ir ar mes galim pamatyti kažką panašaus į naują regioninį karą?
Na, kad atsakas bus, tai turbūt abejoti to negalima, nes aišku, jeigu mes kalbėtume konkrečiai apie Izraelio ministrų kabinetą, tai ten na, net ne vanagų, o net nežinau, kaip juos pavadinti, yra apstu, kuriems net be Irano šitos na, provokacijos ar šou nežėjo nagai įsitraukti į konfrontaciją su Iranu. Tai yra kitaip tariant.
Ir niekas neklausys nei Makrono, nei Baideno šitoj vietoj, da. Nei Šolco,
Makrono.
Nei Landsbergio Gabrielius.
Tai šiuo atveju, jei Izraelyje vis dėlto būtų sutarta viduje, kad na, nesvarbu, kas nutiks vėliau, mes turime eiti vabank, mes turime suduoti na, platų smūgį Iranui, tai matyt, tada įvykiai pakryptų tam tikrą linkmę. Bet aš vis dėlto projektuočiau, kad galbūt Izraelis turėdamas tokį platų agentų, tiek izraeliečių, tiek iraniečių dirbančių Izraeliui tinklą Irane, jisai tęs, galbūt suintensyvins tai, ką na, darė visus dešimtmečius, tiesiog na, tas chirurginės operacijas, kur bus žudomi svarbus režimui šaliai žmonės, tiek civiliai, tiek kariai galbūt, tai manyčiau, kad mes turėtume nenustepti, aš nesakau, kad turėtume laukti, bet nenustepti, jeigu per ateinančius kelis mėnesius vienas po kito eidami gatve sukniups vienas ar kitas svarbus iranietis. Ir na, šitokio apstu jau buvo daugybė, ypač fizikų dirbančių branduolinės energijos ir taip toliau. Tai kitaip tariant, kad tas Izraelio kerštas, jis nebūtinai tikrai turi vainikuotis tuo, kad bus paleista irgi šimtai raketų ar užskris dešimtys lėktuvų ir numes bombas. Nemanau, kad Izraelis norėtų šitaip elgtis, bet kad norės įkasti Irano režimui skaudžiai, daug skaudžiau negu kandžiodavos Izraelis iki šiol, tai turėtume neturėti abejonių. Ar Iranas yra pasiruošęs apginti tuos savo žmonės, kurie yra tame sąraše, na taip kaip sakoma angliškai hit list, tai na, čia jau Irano reikalas, ar jisai sugebės tą padaryti.
Ko galima jie tikėtis iš Izraelio jūsų nuomonė vis dėlto? Koks bus atsakas, prieš ką jis bus, prieš kažkokius, nežinau, branduolinius objektus, prieš konkrečius Irano lyderius ar dar prieš kažką? Kaip jums atrodo?
Tai, na, manau, kad galima pamastyti keliom kryptim, kad, na, viena vertus, šita ataka, na, turbūt niekas nebejojo, kad jinai nebuvo neapgalvota, kad nebuvo suprasta, kad tai sukels didžiulės įtampos, kam tų įtampų reikėjo ir užtenka tokios atakos na, tiem tikslam gyventi. Tai gal dabar svarstama, kad galbūt tos įtakos reikėjo, kad Izraelis norėtų susigražinti JAV daugiau dėmesio regione. Nes, na, akivaizdu, kad JAV nebenori tiek būti regione taip įsitraukusi. Ir toks tokio tipo na, bandymas įsitraukti su konfliktu Iraną galėtų šiek tiek JAV gražinti. Antras irgi yra svarstomas na, toks, kad galbūt Izraelio tikslas, kad nukreipti dėmesį šiek tiek nuo Gazos, nes na, akivaizdu, kad pastaruoju metu kritikos dėl to, kas vyksta Gazoje, susilaukiama iš Jungtinių Amerikos valstijų taip pat. Tai čia yra tokie svarstomi keli scenarijai ir tada vat, klausimas, ar užteko to, kas buvo padaryta, kad, na, kad kažkaip įgyvendinti tokio tipo tikslus.
Tai regioninio karo tikimybė didelė, nedidelė šiuo metu?
Aš gal labiau irgi pritarčiau Egdūno svarstymui, kad netgi ne vien dėl to, kaip Izraelis toliau norėtų elgtis, bet tai, kad JAV ne vieną kartą Izraelis sustabdė nuo platesnio įsitraukimo į regioninį karą, ypatingai su Iranu, nes Izraelis tikrai ne kartą bandė tai daryti ir kažkaip ypatingai, kai buvo intensyvi Irano branduolinė programa, tai Izraelis tikrai bandė sukelti platesnio masto konfliktą, į kurį trauktų JAV, neišvengiamai aišku, ir toks konfliktas vyktų, bet JAV visada na, kažkaip bandydavo subalansuoti situaciją ir dabar labai labai aiškiai sako, kad jeigu Izraelis norės atakuoti Iraną, mes prie to neprisidedam. Tai aš nematyčiau.
Bet JAV rinkimai, nepamirškim, Amerikoje yra rinkimai, Baideno elektoratui ne viskas patinka, kas daroma Izraelio rankomis. Ir čia matyt, bent jau viešai, aš visiškai suprantu, aš tą Baideno poziciją viešai galima suprast, kad laikykit Izraelį už rankų, bet ne viešai turbūt, nežinau, žinot, nu, nebūkim naivus, ar vis dėlto viskas taip viešai ten ir pasakoma, ką darykit, ko nedarykit.
Bet akivaizdu, kad na, karas, platesnio masto karas su Iranu būtų labai sudėtingas, nekalbant apie Irano konvencinį pajėgumą didžiulį ir Izraelio na, vis tik na, tas 6 mėnesių konfliktas Gazoje irgi jį silpina, bet plus dar yra ir nekonvencinės įtakos linijos visos, kurias Iranas turi, kur aš ką tik paminėjau, kad 6 frontų karas. Tai yra, kad yra aplink Izraelį visa žiedas valstybių, kurios turi ryšius labai intensyvius su Iranu, įvairios kovinės grupuotės, kurios taip pat jungtųsi į Irano pusę, tai sukeltų na, didžiulės pasekmės, tiek ekonominės pasekmės, tiek pasekmės Izraeliui, tiek JAV interesams, pajėgoms regione. Tai manau, kad na, niekam nesinori tokio karo.
O tai, naftos kainos, nepamirškim rinkimuose, tai yra vienas svarbiausių faktorių Amerikoje.
Taip ir tai. O tai, kad Izraelis, na, vat, kaip ir buvo minėta, jis nuolatos, jo ypatingai ta komanda Kidon, slapta, ultraslapta Mosado komanda, jinai nuolatos vykdė žmogžudystės pasikėsinimus į tiek su Hamas, tiek su Hezbollah, tiek su Iranu susijusios asmenų. Tai nuolatos vyko manoma, kad netgi ir to pačio Suleimanio buvo lokacija nustatyta Mosadui bendradarbiaujant su CGV. Tai gali iš tikrųjų paintensyvėti ir kad Izraelis keršys, tai keršys, bet ar tikrai kerštas bus platesnio masto konflikto iššaukimo atvejais, nemanau.
Yra tokia nuomonė, profesoriau Račiau, ir Lietuvoje teko ir vakar skaityti, ir sutikti, ir komentaruose jie galima, kad visa tai, kas įvyko, ką leido sau parodyti teokratinis toks Irano režimas, jis, na, rodo vieną, kad Amerikos įtaka silpsta regione. Amerikos žodis nebe toks, koks buvo prieš 10-20 metų. Ir tai yra įrodymas, kad vat, Amerikos neišsigando Iranas.
Na, matyti, Iranas ne tiek, kad išsigandęs ar neišsigandęs valstybių, Iranas, na, režimas, turi galvoje, yra labai racionalus veikėjas. Ir čia reikia, na, iš tikrųjų irgi retrospektyviai suprasti, kad režimas sugebėjo išsilaikyti tos 40 metus. Ir, na, kvaili žmonės, vien tik represijų būdu, matyt, to nebūtų galėję pasiekti. Aišku, yra valstybių, kuriuose režimai dar ilgiau išsilaiko, bet šiuo atveju, kas yra svarbu, kad Iranas kaip racionalus veikėjas, jisai, na, pasveria, iš tikrųjų, ir naudą santykiuose su jungtinėmis valstijomis, Izraeliu ir taip toliau. Ir aš sutinku su tuo, kad jungtinės valstijos labai voluntaristiškai elgėsi jaunojo Bušo valdymo metu, kai atrodė, na, kad labai stipri, plati koalicija, sparčiais žingsniais įžengė pirmiausia, na, ten tolėliau į Afganistaną, tada visiškai pašonė Irano į Iraką, pradeda tvarkyti, demokratizuoti ir čia turbūt, na, Bušas sugebėjo pasaulį užburti, apgauti, turiu galvoje, įsivaizduojant, kad ta demokratizacija greita ir sėkminga bus. Ji labai išsekino valstijas, na, gal ne tiek finansiškai, nors ir tai, bet psichologiškai ir valstijos iš tikrųjų labai atsitraukė ir aš sakyčiau, kad valstijos būtų visiškai pasitraukusios, jeigu ne islamo valstybė. Islamo valstybė suteikia galimybę valstijoms grįžti į regioną, na, ne visai tiesiogiai, nors, kaip žinome, nes valstijos netgi turi, turbūt reikėtų sakyti, nelegalią karinę bazę Sirijos teritorijoje, tai, na, tokio dalyko nebūtų nutikę, jeigu nebūtų buvęs arabų pavasaris ir jo labiau islamo valstybė nebūtų susikūrusi, tai jungtinės valstijos šiek tiek grįžo į regioną, bet labai susilpnėjusios ir mes matome, kas dabar vyksta Irake, kur jau susitarimas yra, kad amerikiečiai turi visiškai apleisti Iraką. Tai, na, taip, jie, amerikiečiai atsitraukė, jungtinės valstijos, Jungtinių valstybių vyriausybės atsitraukė ir, na, jeigu America First žmogus grįš į valdžią, kas, na, kaip suprantu, labai tikėtina Baltosiuose rūmuose, tai America First reikš išėjimą absoliutų iš vidurio rytų ir tai nereiškia, kad Jungtinės valstybės nerems Izraelio ir nesikeis žvalgybinė informacija ir taip toliau. Tikrai nebūkime naivus, kad taip nutiks, bet Jungtinės valstybės išties gali nebeturėti apetito veltis į absoliučiai nelaimimus karus ir, na, Iranas būtų čia pats nelaimimiausias karas, nes jeigu Irake dar buvo galima viltis kažkokios pergalės, sėkmės, tai Irano atveju tai yra absurdas, jei amerikiečiai patikėtų, kad, na, yra negalima kažką iš esmės pakeisti, na, ypač tokiomis karinėmis priemonėmis įsiveržiant į šalį. Na, tikiu, kad amerikiečių valdžioje nėra žmonių, kurie tiki, kad, na, sėkmė Irane kaip nors yra įmanoma. Tai ar tuo tiki ir Izraelio pusė, kad, na, karo Irane Izraelis negali laimėti, ir jie labai gerai pasakė, tai daugybiniai frontai. Na, tikėkim, kad Izraelis irgi suvokė realybę.
Taip, klausytojai mums pila klausimus, nuo pradžių pradėkim, logika, tai pasirašė žmogus, Ieva, gal nuo jūsų, kažkiek ir su Amerika susijęs, ir su Ukraina, beje, klausimas. Visi lygus atrodytų, bet va žydai lygesni už kitus, ypač ukrainiečius, tiek Amerika, tiek Jungtinė karalystė, bendrai gynė Izraelio oro erdvę, o va Ukrainai tik tuščio šnekos ir špyga. Na, Jungtinė karalystė, premjeras Sunakas pripažino, kad padėjo atremti šitą ataką, Prancūzijos prezidentas pripažino, kad Jordane pasikėlė jų naikintuvą irgi padėjo pagaut ir sunaikint dalį raketų. Nu, žodžiu, visi lyg ir padėjo. Kodėl Ukrainos negalima lyginti su tuo, o gal galima lyginti, vat klausytojai prašosi, labai įdomus klausimas. Kodėl štai mes negalim sugaudyti raketų ir dronų, vakarai negali sugaudyti skrendančių virš Ukrainos teritorijos. Aišku, Izraelis su Ukraina turbūt net ir su Lietuva teritorijos dydžiu nelyginamas, bet ką atsakytumėt?
Visų pirma, tai yra netestinis karas, kas įvyko. Tai buvo labai konkretus momentas, buvo įspėta, kad jau skrenda, ir tiesiog leista pasiruošti tam atsakui. Ir na, tai buvo toksai vienkartinis sugaudimas, vienas sluoksnis tai yra sąjungininkų, antras sluoksnis tos gynybinės sistemos. Ir tiesiog, tai mes tikrai žinome labai aiškiai, kad Izraelis yra vakarų sąjungininkas, ypatingai JAV tokios protekcijos zonoje, ir kad na, bet koks...
Ir ryšys kitas negu su Ukraina šiuo atveju, čia ilgalaikis ir daug metų, dešimtmečių.
Taip, ir reikia turbūt vėlgi ir turbūt pasakyti dar kartą, kad Izraelis nėra vien tik valstybė, tai yra bendruomenė, kuri na, yra ir JAV tuo pačiu bendruomenė. Tai natūralu, kad bet koks abejingumas, bet koks nestaigus reagavimas į šitą situaciją galėtų, na, tai būtų visiškai nepriimtina JAV pačiai.
Egdūnai, kaip dėl to, vat, žiūrėkit, vakarai sugaudė raketas link Izraelio ir niekaip negali sugaudyti link Ukrainos, kaip sako klausytojas?
Matot, čia iš tikrųjų, aišku, galime spekuliuoti, tam pusiau tuščia, pusiau pilna ta stiklinė, ar iš tikrųjų, tie vadinamieji vakarai taip jau neremė Ukrainos, ir aš nemačiau paskutinių skaičių, bet manau, mes kalbame apie labai labai kolosales išlaidas tų pačių amerikiečių, aišku, Jungtinės karalystės atskirų valstybių, tada atitinkamai na, Europos Sąjungos ir taip toliau. Tai yra kitaip tariant, na, turbūt taip jau visiškai vienreikšmiškai sakyti, kad niekam nerūpi vakaruose Ukraina, ne visai būtų teisybė. Tada gal turėtume prisiminti kitus konfliktus Kongo demokratinėje respublikoje, Etiopijoje, Somalija, va ten tikrai vakarams nerūpi. Tai matyt, Ukraina vis dėlto nėra ta paskutinė valstybė, kurios gynyba rūpi vakarams, ir taip jau visiškai nuvertinti vienreikšmiškai nebūtų galima. Aš sutinku, kad prioritetai yra kiek kiti, ar Rusija praris Ukrainą ar ne, tai turės galbūt net tokių įsivaizduojamų gilių pasekmių, jei, tarkime, na, tikrai prasidėtų arba labai didelis regioninis, ar juo labiau globalus karas, na, tarp, sakykime, Palestinos kaip žemės ir Persijos kaip žemės. Tai šia prasme, tai na, tie dalykai turėtų nelyginimai didesnės pasekmės visiems pasaulyje, ne tik na, čia mūsų regione, nes mums rūpi dažniausiai tai, kas mums yra arti, na, kad Gudija, Ukraina, gal dar kelios kitos aplinkinės valstybės, na, jos kažkaip kitaip elgtųsi, bet žiūrint iš JAV perspektyvos, na, pasaulis tikrai neprasideda, nesibaigia Ukraina, ir na, yra globalūs procesai, mes šiandien šnekėjome, galbūt ir ne į temą, bet prisiminkime Taivano padėtį, kuris, na, turbūt greičiausiai irgi greitų laikų patirs agresiją iš Kinijos pusės, na, tai šiuo atveju ir vėl tada mes turėsime progą pasakyti, žiūrėkit, JAV gina Taivaną, negynė Ukrainos.
Agi, dėkui Jums už pokalbį. Priminsiu, kad prie mūsų prisijungęs profesorius Egdūnas Račius, Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas, ir Ieva Koreivaitė, iranistė ir tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Vilniaus universitete dėsto. Kalbam apie artimuosius rytus, kalbam apie Irano beprecedentę ataką prieš Izraelį, apie tai, kokios to gali būti pasekmės, pratęsim po žinių. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų ir tęsiam laidą po beprecedentės raketų atakos iš Irano į Izraelį. Kalbam apie tai, ar didėja tikimybė naujo regioninio karo artimuosiuose rytuose, koks gali būti Izraelio atsakas, kokios to gali būti pasekmės, pasekmės ne tik artimiesiems rytams, pasekmės Ukrainai, pasekmės naftos rinkoms, turbūt ir apie tai verta dabar truputį pakalbėti. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje, žinių radio programėlė taip pat įjungta ir Marius Dubnikovas, ekonomistas, su mumis dabar telefonu. Sveiki, Mariau.
Sveiki.
Kaip jūs vis dėlto vertintumėt, kokį poveikį rinkos kažkaip sureagavo į tai, kas įvyko iš šeštadienio sekmadienį naktį iš Irano į Izraelį, turiuomenį tą ataką?
Labai su dideliu nekantrumu laukiau pirmadienio, kada atsidarys rinkos, ir nes savaitgalį prekyba nevyksta ir pokyčiai nesikeičia. Tai atrodė, kad turėtų būti tam tikras chaosas, bet tai visiškai nepasitvirtino. Tai nafta, kaip pavyzdys, pinga šiuo laiko momentu, kai mes kalbame 83% na, beveik 1% pinga nafta žemiau $90 už barelį. Ir kas yra įdomu, vis tik tai, jeigu ryte dar buvo akcijų rinkos, Azijos rinkos, kurios buvo atsidariusios anksčiau, kai mes miegojame, jos kaip ir bandė šiek tiek raudonuoti, bet šiuo laiko momentu viskas grįžo į žalią spalvą ir, pavyzdžiui, Europoje vokiečių indeksas, turbūt pagrindinis Europos akcijų indeksas, kyla virš procento. Jungtinių Amerikos valstijų ateities sandoriai rodo, kad rinkos turėtų atsidaryti žaliai, kildamos apie 0.5%. Tai
traktuoja... Rinkos nesitiki, kad situacija dramatiškai gali pablogėti, ar kokį paaiškinimą turit tų žalios spalvos tos?
Pagrindinis paaiškinimas yra toksai, kad ataka buvo, na, bent tai paaiškinama, tai yra ataka buvo atsakas į Izraelio smūgius Sirijoje, kur konsulatas buvo sugriautas ir aukšto rango karininkai pražudyti. Ir tas atsakas buvo nesėkmingas, tai yra, reiškia, tos 300 raketų ir dronų paleistų nepasiekė savo tikslo. Izraelis kartu su sąjungininkais, tai yra Jungtinėm Amerikos valstijom ir Didžiąją Britaniją, apsigynė, nes ir padėjo ir tos didžiosios šalys. Ir tolimesnės eskalacijos nebesitikima, rizika egzistuoja, visi tai sako, kad rizika kybo ore, jinai matoma yra, visi tai supranta, kad gali eskaluotis viskas, bet nesitikima, kad taip įvyks. Tai reiškia, na, kaip sakant, vienas kitam žandus išdaužė ir tuo...
Ir nesitikima, kad tas dantis už dantį, akis už akį, toliau nuvažiuos tas principas.
Ko gero, kad taip, nes jeigu biržose nėra reakcijos, tai tie protingieji pinigai arba didieji pinigai, kurie turi milžiniškus analitinius centrus, na, jie to neprognozuoja, nes kitu atveju tikrai būtų galima tikėtis audringos reakcijos, nes visgi Iranas kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį ir iš arabų šalių keliauja tenais apie kasdieną apie 25-27% pasaulio naftos. Tai jeigu būtų nors kažkokia rizika, tai kaina šoktų į viršų, nes rizika, kad užsidarys Hormūzo sąsiauris, yra milžiniška. Jeigu Iranas vis tik tai būtų įsitrauktų ir Izraelis įsitrauktų į tokią, na, betodairišką kovą.
Ir ta rizika energetinių problemų turbūt supranta puikiai ir visi, ir Izraelis, ir vakarai, ir Jungtinės valstijos, kurios irgi čia su Europos ne viena šalim tokiam rinkimų cikle, ir matyt tą stengsis stabdyti kiek įmanoma.
Tai stengiasi sustabdyti, mes prisiminkime praėjusių metų rudenį, kai buvo ataka prieš Izraelį iš Gazos ruožo. Jungtinės Amerikos valstijos pasielgė tada beprecedentiškai, tai yra atplukdė du netgi lėktuvnešius netoli Izraelio krantų, pagrasino tiesiogiai Iranui, kad daugiau nieko nedarykite, ir dar netgi pademonstravo povandeninį laivą, kurį paprastai vis laiką, kurie būna paprastai labai slepiami. Tai matosi, kad noras suvaldyti situaciją yra milžiniškas, tiesiog ko gero, kad vyksta tokie galios demonstravimai, karinės galios demonstravimai, kurie nepersidoda į finansų rinkas, kaip minėjau, analitiniai centrai neprognozuoja eskalacijos arba tolimesnių didesnių veiksmų.
Tai žodžiu, suma sumarum, Mariau, miegokim ramiai dėl degalinių lentelių šiuo metu.
Na, dėl degalinių lentelių aš manau, kad apskritai nereikia nemiegoti arba miegoti.
Kaip zuikiai miegokim.
Ramiai reikia visada miegoti. Lietuviai jau pakankamai turtingi yra, kad galėtų piltis degalus ir po 2 eurus. Prisiminkime Ukrainos karo pradžią, na, sakykime, tos aktyviosios fazės pradžią vasario 24, kai lietuviai sakė, kad gali mokėti ir po 2 eurus, svarbu karo nebūtų. Tai tos kainos viravimai, kaip pasakyti, galima pasakyti labai paprastai, nėra jokios objektyvios priežasties, kad, pavyzdžiui, degalinių lentelės pakiltų.
Kągi, dėkui. Marius Dubnikovas, ekonomistas, buvo su mumis, beje, ir iranistė, ir arabistas prieš tai kalbėjo irgi ramina, kad ta situacija, tikimybė, kad ji sparčiai eskaluosis, yra nedidelė. O ką mano mūsų klausytojas Antanas, kuris dabar paskambino? Sveiki, Antanai.
Labą dieną. Žinote, man nusispjauti benzino kainas, bet man yra baisu, kad Izraeliui padeda Amerika su Anglija ir 90% visų dronų sunaikina, o Ukrainoje kasdieną žūsta žmonės ir visas pasaulis tyli. Tai yra baisu, gėda.
Šitai sakot labai svarbu, nors aš čia bandžiau tada sakyti, Izraelis yra kelis kartus mažesnė už Lietuvą šalis, turbūt ir fiziškai apginti jas lengviau negu didelė Ukraina, bet ačiū Antanui už skambutį. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti. Ką rašo Viečiaslavas, parodomasis galios demonstravimas į 2 pakelimo takus, tiksliai per vidurį pataikymai, į pastatą vienoj bazėj pataikymas, tai tik tai, ką mums parodė Izraelis ir tai valstybė, kurios prieš raketinę gynybą stipriausia pasaulyje, sako mūsų klausytojas Viečiaslavas. Jonas, Izraelis lyginamas su Ukraina, bet ar neturėtų būti lyginamas su Rusija? Tik vakar, tai yra šalis agresorė, kuris slepiasi už JAV, bet kokia kritika nurašoma antisemitizmui, ar vieną dieną Amerika negali nusisukti nuo Izraelio, klausė mūsų klausytojas Jonas. Antaną Valionį priimkim prie kompanijos, buvusi užsienio reikalų ministrą, ambasadorius, sveiki.
Labą dieną, sveiki gyvi.
Pone Valioni, kiek jums vis dėlto buvo netikėta, ką padarė Iranas ir kaip jūs interpretuotumėt šitą ataką prieš Izraelį? Kaip jie reikėtų vertinti?
Na, netikėta per daug nebuvo. Po to, kaip Damaske buvo likviduoti islamo sargybos vadovai ir ginkluotė, ten sandėliuojama, na, man buvo tik laiko klausimas.
2 brigados generolai neutralizuoti tokio lygio žmonės tuomet.
Ir šalia jų taip pat aukšti veikėjai. Taip kad pirmą matyti vidaus politikos sumetimai lėmė, kad, na, buvo pažadėtas ir įvykdytas atsakas, bet kaip matome, pasakyta, kad su tuo atsaku jau Iranas viską baigė, kad neišprovokuoti atsakomųjų veiksmų ir kiek supratau, tai amerikiečiai, telefono pokalbis Netanyahu su Amerikos prezidentu Bidenu trukęs 20 minučių, irgi lyg ir vyko apie tai, kad Bidenas sakė, priimkit pergalę, na ir kontekste gaus klausiasi, rašom, ko mes nematom spaudoje, bet kas tikriausiai buvo pasakyta, ir nemokit atsakomojo smūgio. Antras dalykas, dėl ko, na žinot, tas ugnies žiedas, kurį Iranas aplink Izraelį konstruoja su visais savo sąjungininkais, su Hezbollah, su Hamasu, su Husiais, su Sirais, su Iraku, nu, išbandė savo ugnies galę ir išbandė Izraelio geležinį kupolą. Na, ir nežiūrint, kad iš tikrųjų keletas dronų ir raketų dar nežinomas tiksliai praskrido, visgi 99% visų dronų savižudžių ir balistinių bei sparnuotojų raketų buvo sunaikinta. Bet nu, pabrėžtina, kad sunaikinta taip pat ir, sakykime, amerikiečių, britų ir prancūzų. Prancūzai, pavyzdžiui, ėmėsi husių, amerikiečiai vėl pakėlė savo naikintuvus. Na, buvo labai vieningas atsakas ir čia taip pat ir atsakymas apie tai, ar nenusisuks Amerika nuo Izraelio. Matyt, nenusisuks, nors Amerika sau leidžia pasakyti ir labai aštrių vertinimų, kuriuos mes girdėjom prieš turbūt keliolika ir keletą pastarųjų dienų prieš šitą polimą apie tai, kad Amerika nėra patenkinta tuo, kaip Izraelis, kaip Netanyahu sprendžia, sakykime, Gazo sektoriaus problemą.
Demokratam ypač rinkimų cikle, kiek man amerikiečiai pasako, tai yra problema, demokratų rinkėjai jautrus, gana jautrus daliai, sakykime, to konflikto Izraelio Palestinos ir na, Bidenas turi čia kažkaip manevruoti, bet daug kas aišku pastebi tą faktą ir vakarų lyderiai daugelį pareiškimų tą mini maždaug, vat jūs parodėt, kokie jūs stiprus 99% sugaudydami dronų ir raketų ir tai yra na, įrodymas, kokio lygio gynybą turi Izraelis. Bet pone Valioni, vis dėlto klausimas yra, ar ne bus mažiau dėmesio Ukrainai. Amerikos paketas, beje, finansinis eina per atstovų rūmus ir irgi kažkokių tai balsavimų gali būti sprendimų, nežinau, ten daug žadama, bet ar paspartin šito paketo priėmimą šitie Irano smūgiai, ar labiau konsoliduos Amerikos elitą aplink Ukrainą, Izraelį ir Taivaną, beje, paketas yra iš šitų trijų šalių ir savo apimtim atrodo daugiau nei 100 milijardų.
Na, apie 100 milijardų taip. Na, atsakant jūsų klausimą, aišku, Rusija šitoje situacijoje labai buvo patenkinta ir spalio pradžios įvykiais, kuomet iš Gazos sektoriaus Hamas teroristai užpuolė. Ir dabar, na, kadangi dėmesys nukrypsta, finansai ir ginklai naudojami kitam labai karštam aštriam taške, ir Rusijos matyt noras yra kuo ilgiau ir kuo aštriau šitą konfliktą provokuoti. O dabar kalbant, aiškiai, dėl balsavimo kongrese ir dėl balsavimo paketo ar ten kokio kito, kadangi mes nežinome.
Ar turės įtaką, sakykime, konsoliduojant Amerikos.
Tai, ką priėmė Senatas, dabar jau kalbame, nebus balsuojama, bus bandoma paruošti naują dokumentą, kur galbūt kreditų pagrindu bus teikiama pagalba. Mes nežinom, bet kuriuo atveju matyti ar taip ukrainiečiai priimtų, bet Izraelio šitas, sakykime, užpuolimas ar aplamai Izraelio konfliktas, manau, neturės didelės įtakos šitam sprendimui, nes ten klausimai eina truputį kitą linkmę, apie ten kalbama apie tai, kaip vat, jūs ir pabrėžiate, kad vidaus politikos aštriausi rinkiminiai dalykai yra sprendžiami per pagalbą, ne pagalbą Ukrainoje, per sienos su Meksika finansavimą ir lemia ne tai, kad Ukraina kraujuoja, Ukraina kariauja, bet tai, kad na, Trumpas bando kompromituoti demokratus, bando kompromituoti prezidentą Bideną ir jo rankose dėja visiškai atrodo valdomas kongreso pirmininkas Johnsonas tiesiog neteikia balsavimui. Bet kuris geras variantas, kuris būtų pateikiamas balsavimui tiek respublikonų turbūt daugumos, tiek neabejotinai absoliučios demokratų daugumos būtų paremtas ir dėl to jis nepatenka, joks projektas nepatenka į balsavimą ir mes vėl matom iki 19 dienos, kada kongresas vėl daro pertrauką, liko visai mažai dienų ir dėja, nu su apmaudu stebim, kad vidaus politikos šiuo atveju absoliučiai dominuoja, netgi mano nuomonė, kenkiant ir pačios Amerikos interesams.
Aišku, atstovų rūmų pirmininkas Johnsonas čia yra viena iš versijų, nepateikia būtent todėl klausimo, kad bijo dėl savo kėdės, nes Trumpo rėmėjai, kurie yra gana garsus ir skaitlingi kongrese, grasina jį patį patraukti, jeigu jisai tą klausimą teiks. Nu, žodžiu, čia taip viskas atrodo sudėtingai. Taip, ponia Valioni. Aha, kažkur prapuolė mūsų ryšys, tuo tarpu paskaitysiu vieną kitą komentarą mūsų klausytojų. Mindaugas sako, įdomi šalis, kad Saudo Arabija, kitos arabiškos šalis padėjo numušti raketas, gal geras ženklas, sako mūsų klausytojas Mindaugas. Ar nelaikas tokį dangaus skydą, kaip Izraelio padaryti ir Lietuvoje, sako klausytojas Nijolė, aš vykstu į Izraelį, nes ten normalus gyvenimo ritmas ir nereikia bijoti, sako mūsų klausytojas Jonas. Aha, čia jau Jono komentarą skaičiau. Vytautas, kitas klausytojas, demokratinis pasaulis nesuvokia ar nenori suprasti, kad netgi kilus karui ir jam pasibaigus Izraelio naudai artimuosiuose rytuose Izraelis kaip valstybė negalės ramiai egzistuoti, todėl kad 1948 metais buvo dirbtinai įkurta Izraelio valstybė, paminant visus Palestinos teritorijoje daugybę šimtmečių gyvenusių arabų interesus ir aplinkui esančios musulmoniškos valstybės neleis šiam naujadarui daryti įtaką ir kelti grėsmę kitoms musulmoniškoms šalims. Kągi, atkūrėm ryšį su Antanu Valioniu, vėlgi nutrūko mūsų ryšys, pone Valioni, tikiuosi, kad jūs esat su mumis, mes apie Ameriką su jumis šnekėjom, bet aš turiu dar du klausimus jums. Ar bus atsakomasis smūgis Izraelio ir ar tikimybė eskalacijos yra didelė regioninio karo naujo? Aha, kol kas negirdžiu, neturim ryšio su Antanu Valioniu, bet kągi, pasižiūrėsim, kaip mūsų žmonės, mūsų klausytojai balsuoja, tuo tarpu į klausimą, ar išaugo tikimybė naujo regioninio konflikto, naujo karo artimuosiuose rytuose. 65% žmonių sako taip, 24% ne ir dar 10% renkas variantą, sunku pasakyti. Kągi, pabandom dar kartą susukti Antanui Valioniui, nežinau, kas čia darosi su ryšiu, bet tikėkime, kad jis bus dabar jau atkurtas ir bus kokybiškesnis. Na, o kalbam apie situaciją aplink artimuosius rytus. Iranas netikėtai savaitgalį, na, netikėtai tam tikrą prasme, čia daug kas sako, kad taip ir turėjo būti, taip ir greičiausiai. Na, nebuvo tai super netikėta ataka, na, Izraelis atakuotas daugiau nei 350 bepiločių dronų, sparnuotų raketų ir balistinių raketų, 99% atmušta, vakarai pasmerkė Irano atakas, Lietuva paragino stiprinti sankcijas Iranui, na, o mes mėginam, aš tikiuosi, kad galbūt jau turim, ponia Valionė, ar turim jūs dabar iš ją? Ne, kol kas dar nėra, bet tikėkime dar vieną kitą minutę iki žinių, tik priminsiu, kad po žinių bus kita laidos tema, kalbėsim apie palūkanas, kam aktualūs šie klausimai, galit jungtis prie mūsų diskusijos po 14 valandos, kalbinsim Gediminą Šimkų, Lietuvos banko vadovą, Aleksandrą Izgorodiną ir, na, kokia tolimesnė Europos centrinio banko politika gali būti dėl palūkanų. Kągi, grįžtam dar prie artimųjų rytų ir tikiuosi, kad Antanas Valionis dabar mūsų girdi. Ar girdit? Ne, aš kol kas negirdžiu, na, nieko tokio, taip jau kartais būna su ryšiais, jie retkarčiais mus paveda, bet tikiuosi, kad laida buvo įdomi ir prasminga jau porą minučių iki naujausių žinių. Na, kiek susumuojant tai, kas čia buvo pasakyta, turbūt tiek ekonomisto Mariaus Dubnikovo, tiek arabisto Egdūno Račiaus ar iranistės Ievos, na, lyg ir toks lūkestis kažko didelio ir nenuspėjamo nėra didelė tokia tikimybė, kad artimuosiuose rytuose įsiplieksnotų kažkoks naujas konflikto ar regioninio karo židinys. Izraelis smoks atgal, aišku, nesutariam, ar tai bus tokie taškiniai smūgiai, ar kažkas masyvesnio, bet tuo irgi ekspertai laidoje nebejoja. Na, bet mano, kad vakarų pozicija, tai kas buvo pasakyta, kad niekas nenori eskalacijos, niekas nenori didesnio, platesnio konflikto regionio, kad tai sulaikys Izraelį galbūt nuo to, ką dalis politinio elito Izraelyje norėtų atkeršijant Iranų už tai, kas buvo padaryta. Kągi, tokios nuomonės, ačiū už tai, kad rašot komentarų, žinių radio programėlį jungta, o po žinių mes sugrįžę pratęsim ir jau kalbėsim apie palūkanų normas, apie tai, kada Europos Centrinis Bankas ir kokiu tempu ir kokiu dydžiu jas šiemet mažins, kokias tai turės pasekmes ekonomikai, ar ne per vėlu, ar ne per vėlai Europos Centrinis Bankas tą daro. Ir tą darys, na, kalbam apie birželio mėnesį, klausykite žinių radio, galbūt sužinosit šitą įdomaus ir naujo, likit su mūsų programa.